You're with SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 27 ng Agosto 2018. Matapos ang masalimuot na mga pangyayari sa Canberra nitong nakaraang Biyernes, naging abala ang partidong Greens dito sa Brisbane kahapon sa pakikipagpulong sa mga residente ukol sa mga isyung pinaglabanan sa pamahalaang federal bago ang nangyaring spill, particular na ang usapin sa imigrasyon at pag-iimpleyo ng mga migranting mamamayan. Pinamunuan ng outgoing senator na si Andrew Bartlett ang forum na siya namang kinabilangan ng bagong senador ng partido para sa New South Wales na si Merin Farooqui. Kabilang din sa panel ang ina ng journalistang si Yasmin Abdel-Magid na si Faiza El-Higzi at ang mga punong miyembro ng komunidad multikultural na sina Sharon Orapeleng at Navdeep Singh. Madami sa mga dumalo ang nagpabatid ng kanilang pagkabigo sa paghahanap ng trabaho at naniniwala silang ang kanilang pagiging migrante ang nagiging balakid dito. Ayon kay Senador Farooqui, lumalaki ang kontrobersya sa usapin ng racism dahil na din sa panggagatong ng mga politiko. Ngunit ang higit sa mas malaking suliranin niya ay ang istruktura ng racism sa bansa.
Those sorts of views are being fanned by politicians at the moment, but I think the deeper problem we have is the structure of racism, the systemic racism that is embedded in our systems. And we see that being played out, incarceration of Aboriginal people. Young Aboriginal people are being incarcerated at rates higher than ever before. We see it, and Nav pointed to the fact that he wasn't getting a job because he didn't have Australian experience. My husband and I went through exactly the same thing. And there's research to say that resume racism is a thing. And I think that's at the crux of it. We really have to address those structural issues before we can move on.
Samantala, ngayong araw din ay magsusumite ng kanyang pagbibitiw sa Senado ang senador sa Queensland na si Andrew Bartlett. Siya ang nahirang ng partido para tumakbo sa House of Representatives sa Brisbane ngayong darating na eleksyon. At tulad ng leader ng partido na si Senador Richard De Natale, malaki ang kanyang dismaya sa pamahalaan at ayon pa sa kanya, lalo pang pinatunayan ng Partido Liberal ang kanilang kahinaan nitong nakaraang linggo. Ito aniya ang nagpapatibay ng kanilang hangarin na makapagbigay ng alternatibo para sa mga mamamayan. At bagamat batid niyang maaaring malaki ang kanilang maging hamon sa susunod na eleksyon, positibo sila aniya na mamumulat ang publiko sa kayang gawin ng kanyang partido.
Frankly, a lot of people from all of the parties there in the parliament are pretty disgusted at themselves, if you like, just to see the whole political system come into such disrepute. When we've got such major problems that do need dealing with that are, you know, not being dealt with, that are actually getting worse, specifically because I think the political system is so broken and needs to be significantly transformed, to have it proven so starkly, it just reinforced to me why I'm doing the right thing. And it's going to be challenging for Greens to win a lower house seat in Brisbane, but I think it's possible, and this just makes it all the more clear to me that it's necessary to do what we can to do it, try and do it. Based on that, as well as, you know, in the feedback we've been getting from the public, the strong desire people have for a change, a big change, not just flipping backwards and forwards from Labor to Liberal to Labor, but, you know, just really breaking the mould and getting a transformation in politics. A lot of people are looking for that. The key challenge for the Greens is to convince them that we're a credible choice.
Sa ibang balita, inaasahan namang bibisitahin ng bagong punong ministro na si Scott Morrison ang kanlurang Queensland ngayong araw. Sa pahayag ng leader ng oposisyon na si Deb Frecklington, sinabi nitong maligaya silang tanggapin ang bagong punong ministro sa kanyang pagbisita at inaasahang tutugunan nito ang mga suliranin sa rehiyon, partikular na sa kakulangan ng tubig para sa mga sakahan.
Well, look, I welcome Prime Minister Scott Morrison's visit, and as a first priority, to come to Queensland, to go out to Winton and Charleville, to have a look at those droughted areas, because we have been calling on for more action from the Palaszczuk government, because there are many drought-affected communities that just simply aren't getting the assistance they need. They're up against it with the regulations and legislation in place because of the Palaszczuk government. It's good to see that the federal government have been providing huge amounts of money towards drought support. And I think it's a credit to the new Prime Minister that he is heading straight up to the droughted communities as one of his first jobs as Prime Minister.
Kahapon din ay nagpahayag ang pamahalang estado na susuriin itong muli ang drought program upang mapagtibay pa ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka sa panahon ng tagtuyot. Sinabi kahapon ng ministro para sa agrikultura na si Mark Ferner na isang independenteng grupo ang magsasagawa ng pagsusuri ng programa. Ayon sa ministro, isa ng parte ng pamumuhay sa Queensland ang tagtuyot. Ngunit aniya, kahit ang pinakahandang magsasaka ay kailangan ng tulong sa mahabang panahon ng pagkatuyo. Dagdag pa niya, mahigit na sa 600 at kalahating milyon ang pondong na ilahaan ng pamahalaang estado simula pa noong taong 2013 na magsimulang indahin ng mga magsasaka sa Queensland ang tagtuyot. Inaasahan aniya na makakapagbigay ng rekomendasyon ang ekspertong panel sa simula ng darating na taon. Samantala, 11 katao naman ang pinaniniwalaang lumapag sa North Queensland, lula ng isang diumanong iligal na bangkang pangingisda. Ayon sa Department of Home Affairs, natuntunan nila kahapon ang 11 katao malapit sa Daintree area sa hilagang Queensland. Kausap ang ABC, sinabi ng miyembro ng parlamento sa Cairns na si Michael Healy, nadiskubre ng mga lokal na mangingisda ang bangka na abandonado kaya't agad na sinuri ang lugar para matuntun ang mga taong maaaring lula ng bangka. Ayon sa kanya, hindi pa sila sigurado kung ang mga ito nga ba ay mga refugee o mga illegal na mangingisda na umahon lamang dahil sa maaaring naging problema sa sinasakyang bangka. Ngunit ang prioridad nila sa ngayon ay siguraduhin ang kaligtasan ng mga kataong lumula ng nasabing bangka. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
sbs.com.au